Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan öz ak altynyň halkara bazarlarındaky pozisiýalaryny puhtalandyrýanlygyny ýylan edýärkä, ýurdun paxta meýdanlarynda galyn hasyl henizm çöplenýär we bu işe mejbury zähmet güýji çekilýär. Şuňlar hususan da Daşoğuz vilayetinde paxtany esasan hakyna tutulan adamlaryň ýygýanlygyny yerli çeşmeler Azatlyk radiosyna habar berýärler. Emma vilayette sentýabrda başlanyp şu günkü güne çenli dowam edýän paxta ýygyma çağalar hem çekilipdir. Daşoğuzly pensioner Anna daýda Azatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi.
Oglar düşüp okuwçylary men atalam mugallimden sorap 3 gün 5 gün alyp paxta ýygdyryp ýörler. Şolary alýaldy bolubadyr.
Daşoğuzly Anna daýdanyň söýlerine görä dürli ýaşlardaky çağalary şol sanda 3-nji 6-njy sinplarda okuyan okuwçylary etatan olaryň öz maşgalalary kömek üçin paxta ýygma çekerler. Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň paxta ýygma çekilmegi resmi taýdan gadagan edilen. Ilkinji gadak 2005-nji ýylda ýurdun öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň ýörite permany bilen paxta ýygmada çağa däkmediniň ulanylmagy gadagan edilipdi. Emma bu karar iş ýüzünde işlemendi. 2007-nji ýylda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem mektep okuwçylarynyň paxta ýygma çekilmegine gadagançylyk girdi. Azatlyk radiosynyň daşugyzdaky habarçylarynyň söýlerine görä paxta ýygmada gadagançylykly çağa däkmediniň ulanylmagy resmi taýdan guramalaşdyrylmaýan hem bolsa resmiler iş ýüzünde şeýle ýagdaýlaryň göremegine göz ýumýarlar. Bu ýagdaý daşugyzly Anna daýda hem tasdiklaýar. Ol hususan da mektep resmiýleriniň okuwçylaryň paxta ýygma üçin okuwdan galmagyna ruhsat berýänligini gürrüň berdi.
Jogap soranyna mugallimden berene oza uçur köri. Ha işte ýygdyraýyn diýip bolýdy, ýygdyradym. Ya okuwçylaryň okuwuna ýetirenokly. Paxta ogradyn wagty bolanok.
Azatlyk radiosynyň daşugyz welaýatyndaky çeşmeleri şu günkü netasan paxta ýygmagy döwlet edaralarynyň işgärleriniň mejbur edilýänligini, olaryň hem özlerine derek adam tutup, her günne 30 manat töleg bilen olary ekin meýdanlaryna ugradýanlygyny habar berýärler. Şeýlede studentleriň de özlerine derek adam tutup paxta ýygdyrmaly bolýanlygy barada habar berilýär. Regionun gowşan maglumatlary görä şuňlar paxta ýygmak boýunça işler ruhy bilen Töwe Türkmen başy etraplarynda has gyzgalanly alınıp barýar. Yerli ýaşajylar da şuwdan paxta planyny dolmanlygyny aýdýarlar. Türkmenistan paxta planynyň tutuş ýurty boýunça doly berjay edilenligini 21-nji oktýabrda gylan edipdi. Türkmen ýolbaşçylary daýhanlaryň döwlet harmanlaryna 1,050,000 tonna paxtany tapşyranlygyny aýdypdy. Hatylyň agdalan möçberi tutuş ýurt boýunça 545,000 hektar ýere ekilipdir. Şondan 140,000 hektar ýeri Daşoğuz vilayetine degişli. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Livap we Mary vilayetlerinde döwletiň kärendeçileriniň tapşyran hasyly üçin doly hasaplaşmandygy hem habar berilýär. Türkmenistan dünýä derejesinde paxta çygmalyny eksport edýän esasy ýurtlaryň arasynda 9-njy ýerde durýar. Türkmen paxtasy Orsiýada, Hytaýa, Günorta Koreýa, Türkiýa, Beýik Britaniýa we ýene bir näçe ýurda eksport edilýär. Soňky ýylyň dowamında IKEA, Adidas, H&M ýaly dünýäniň iri halkara söwda brendleriniň ençemedi Türkmenistanda paxta ýygmada mejbury iş güýjüniň ulanylmagy dowam etdirilse, türkmen paxtasyndan özlerinin 100 öwürjek tügüni duýdurupdylar.